Govorit će vam gospodin Ćirić Milorad, predsjednik izvršnog odbora Seljačke stranke Srbije, kolektivnog člana Demokratskog pokreta Srbije.
Pomoz Bog, poštovani narode. Seljaci Srbije su godinama bili ocenjivani kao ljudi i proizvođači hrane. Komunistička oligarhija je posle rata činila neshvatljive zulume. Seljacima od oduzimanja zemlje do nasilnog teranja u kolhoze i seljačke radne zadruge. To čini i ova aktualna vlast. Uprkos svim tim nedaćama, patriotska svest i domaćinski odnos srpskog seljaka nisu mogli da budu slomljeni od strane bolševika, starih i prerušenih. Tako da je seljak sačuvao svoju imovinu, a time i državu od gladi. Nažalost, i pored svog tog zalaganja seljaka, zaslugom ovog režima glad je u Srbiji izvestan. Da je danas ova poljoprivredna proizvodnja u društvenom sektoru, narod bi se otimao na ulici za parče hleba. Međutim, današnja vlast, umjesto da bude zahvalna seljacima na njihovoj dalekovidnosti, ona i dalje preko niskih i nekorektnih cena vrši praktično prirodni otkup seljačkih proizvoda, ne omogućavajući da od svog rada pristojno živi. Doveli su nas u takvu situaciju da se seljačko domaćinstvo zanimanje koristi kao pogrdan naziv. Seljačka stranka Srbije kao kolektivan član DEPOS-a poziva sve seljake da zajedno sa ostalim naprednim snagama ove zemlje istraju u opravdanim zahtevima. Seljačka stranka Srbije također se pridružuje i podržava memorandum Srpske pravoslavne crkve i apel DEPOS-a, prosvetnih ustanova, intelektualaca i građana da Slobodan Milošević odstupi sa političke scene Srbije. Njegova ostavka bi značila i raspuštanje Narodne skupštine i vlade Srbije, kao i poništenje svih saveznih dogovora između Srbije i Crne Gore. Srbija ne sme sačekati da to uradi prvo Crna Gora, da bi bilo Crna Gora hoće, Srbija mora. Na političku scenu bi došla prelazna vlada sačinjena od srpskih intelektualaca, pojedinaca, kao parlamentarnih, tako i neparlamentarnih političkih organizacija, uz pomoć Pravoslavne crkve i princa Aleksandra Karađorđevića II. Koji je među nama. Samo takva Srbija može ući u savez sa ostalim srpskim zemljama, a ne sa nekim sa kojima nikada nismo bili, kao na primjer Grčka. Režim u Srbiji, da bi nahranio građanstvo preko bonova i tačkica koje im sprema, mora hraniti